Siin maailmas pole ainult inimsoo ajalugu. Seda võib olla ka Jumala loodusel. Ka nemad peavad üle elama ajastud ja ajad. Evi, läheme aianurka. Istutame sinna pisikese kasekese. Hüüdis isa minule mitu aastakümmet tagasi ühel lõunasel tunnil. Ta oli äsja tulnud töölt ja kusagilt saanud juurega väikese kasekese. Kui kaunis oli tollal meie aed, aiaääred puhtad, kaunid, üles seatud uus aiavõrk. Ja sellises aianurka eeldusega, et see jääbki taoliseks, istutas ta väikese kase. Ta soovis kord seal vanaduspäevadel pingil istudes vaikselt mõtiskleda ja palvetada. Ei osanud me keegi siis tulevikku ette aimata. Aastad möödusid ja oli nii kaunis vaadata, kuidas kaskaina sirgus võimsamaks. Ka kõrval asuv naabriaed oli korras ja puhastatud. Seda ehtisid meie poolt viis kollast ja äärmiselt maitsvad ploomekandvad puud ja tänava poolt imekaunis punetav võimas kirsipuu ja veel võimsam õunapuu. Selliseid valge klaari õunu pole ma elus varem ega hiljem saanud. Need olid suured, pehmed ja muredad. Isegi varaste näpud hakkasid öösiti sügelema taolist õunte järele. Palusime siis vargapoistel olla viisakad ja mitte laastada haruldast valge klaari õunapuud okste maha murdmisega. Helistagu nad kella ja kui soovivad, anname neile. Ja seda nad siis viisakalt tegidki öeldes, et pole taolist õunapuud kusagil näinud ja nii suuri ja mahlaselt pehmeid õunu saanud. Isa püüdis neile pikanäpu meestele selgitada, et varastamine on Jumala ees pat. Aga ega me keela neile, kui kenasti paluvad. Nendest aiaäärsete puude andides said osa nii vaesemad kui kõik, kes soovisid, ka koguduse liikmed. Kuid siis ühel päeval helises uksekell. Sisenes kaks meest öeldes, et nad on linna täitevkomitee kommunaalmajanduse osakonnast. Riigil oli plaanis ära võtta kogu meie nii kaunis aiaosa ja hakata sinna ehitama kahte kortermaja toonase nimetusega kammivabriku, praeguse nimetusega Estiko ja aparaadi ehituse tehase töötajatele. Hiljem aga selgus, et tegelikult asutuste punastele töötajatele, ülemustele. Meile maksti aiaäärse maatüki eest 170 veneaegset rubla. Isa arvates üsna pisut. Kahju tundega vaatasime, kuidas saed sirinal me kaunid ja armsad kollased ploomipuud, mis kandsid suhkrumaguseid ploome, punaste kirssidega kirsipuu ja ülikauni rusikasuuruste mahlaste valge klaari õuntega õunapuu maha saagisid. Ning kõige selle asemel ehitati ülemustele garaasid ning pisut eemale kortermajad. Need valmis saanud hakati meie puhta ja uue isa ehitatud võrkaia vastu asetama kõik võimaliku kola ja rämpsu, nii et alles jäetud kaseke uppus selle sisse. Ei aidanud ka ettevaatlikud märkused. Mida ka leiti seda asetati aia vastu solgiämbrite ja prügihunnikuteni välja. Kaskaga jätkas kõigele vaatamata kasvamist. Peatselt oli ta juba nii kõrge, et selle latva andis vaadata. Isegi ööbikud leidsid endale maikuus meeldivalt sobiva koha ladvas laksutamiseks. Nende lauluviise võis kuulda hilisõhtuni ja ka öösiti. Aga isa kauni tunnistused tulevikuks kaseal istumisest läksid tühja. Kuidas sa ikka kaseal aetud rämpsuhunnikute juures head lehelista roomi hingad? Ja ega tal jäänudki muud üle, kui istuda õues oma puurida juures ning kaugelt kaselatva silmitseda. Üks nende maja elanikest tundis peale isa surma suurt muret, et kui taoline kask tormituulte käes kas või osaliseltki murdub, langeb see nende kortermaja peale. Ja siis oleme meie kohustatud kõik nende hukka läinud varanduse kinni maksma. Ehk poleks sellele kommentaare vaja juurde lisada. Jumalaga hoidis, et selle ajani, kui olime ise endale saanud uue korteri, säilis kask selle ajanurgas oma ehtsuses. Millest jutustab meile see kaunis kask? Ta jutustab sellest, et kord meie pisikene elu sai antud issanda teenistusse. Mõtlen inimestele, kes tõeliselt leidsid Jumala kõige pimedamal punasel ajastul. Kes otsustasid teda siis järgida, kui ka kõik elu ümbrus punase palju tootava rämsuga üle külvati. Kask kasvas, kasvas vaatamata ümbrusele, vaatamata sellele, mis tema jalgade ette tõugati. Sel ajal inimene kasvas tõeliselt usust tugevaks, ta ei murdunud. Neid katsumusi polnud pisut. Sa pidid olema nagu issanda sõdur sõjaväljal. Ja kui siis mõni hirmuga ehk mõtles, et kord võib see usklik nendele kahjustavalt mõjuda nagu kask, mille murdumist kardeti, siis jäi ta tugevaks, sirgeseljaliseks, kartmatuks ja ta ei murdunud vaatamata ägedatele tormituultele. Ka taevalinnud tulid tema juurde ning koos nad rõõmustasid ümbritsevaid inimesi. Hoides tolla ajal tõeliselt kokku nii vanad kui noored, oli see puhtalt vaimulik ühendus, mille kantsi ei saanud hinge vaenlane purustada. Kuigi punase rämsu sisse ei tahetud kergelt istuda. Kaugelt võis näha uskliku ilu ning kuulda temalt kauneid lauluviise. Ehk oleksid ühe laulu sõnad järgmised. Ainult ühest siin laulab mu süda, minu päästjast, kes mulle on kõik. Temas koos on kõik rõõmud, tean seda. Anda rohkem ei keegi mul võiks. Ei saa öelda, kui suur ja kui püha, sest et see on mu südamelaul. See on õnn, mis läheb kaunimaks üha ja mis täieks saab taevases aus. Minu elu ornamendis oli süttinud helerohelise põhjaga kristalne kild, millest lõi läbi must valgusvihk. Ühel kuldkollasel sügisesel päeval otsustati pidada ateismi loeng. See oli siis minu esimeses töökohas aastal 1973. Põhjus oli piisav. Üks tohter oli suutnud välja ronida keerlavast ja palju tootavast maailma rämpsust. Tema vaimu silmade ees hakkasid helkima igavese kodutuled. Tema elu tee sai Jumala abiga puhastatud tühisest, igavese hukatuse teele viivast rämpsust. Polnud ta varem kuulnud oma elust teest, mis on kaunis, puhas ja viib igavesse ellu. Seda nimetab Jeesus kitsaks teeks, millel kõndides tuleb taluda ka raskusi, pilget. 37 aastat oli ta oma elus kõndinud piibli mõistes laial teel, mis viib igavesse hukatusse. Ta nimetas mulle, et oleks ta varem teadnud, kui tühine on see tee, oleks ta varem juba teadnud puhtast teest. Ja nüüd korraga oli põrguvürst jäänud ilma ühest ruust teenrist. See oli tema riigile kahjumiga töötamine. Kui taeva nõupidamisel oli issand öelnud ühe sõna ja see sündis. Sündis suur värin põrguhauas ning ühe inimese hing tõmmati sealt välja imelisse taevasse kuningriiki. Seda peale tõsist palvet ja möödunud elu patukahetsust. Nii lihtne, kuid ometi paljudele raskesti mõistetav ja kättesaamatu. peaks ütlema tegelikult kättesaadav kõigile, kuid nendel paljudel puudub tõsine tahtmine ja igatsus tulla välja pimedusest igavesse valgusse. Jeesuse tõotus Uues Testamendis pole tühistunud, see kestab aegadest aega, kuni tema ilmumiseni pilvedel ja need on tema sõnad. Sest iga üks, kes palub, see saab ja kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Sellest lähtub, et kes ei otsi, see ei leia, kes ei palu, see ei saa, kes ei koputa, sellele ei avata. Otsimine peab olema tõsine, samuti ka palvetamine ja taevauksele koputamine. Ainult sellisel juhul täidab Jumal oma tõotuse ja vastab inimese palvele. Üks laulik ütleb, miks seisad sa pimedas õues, kui valgus ja rõõm on seal sees? Ja nüüd. Põrguvürst ei võinud seda arstiga juhtunud sallida. Oli vaja tuua tagasi truuteener. Milles siis alustada? Ikka selgitustööst, kui valele teele on üks inimene sattunud. Ja eks siis korraldatigi asutuses nii nimetatud ateismi loeng. Võeti oma töötaja, kes olevat ka väljaspool mõningaid taolisi loenguid pidanud. Olgu vahemärkusena nimetatud, et sel kevadel pidin kahjutundega tõdema, et toonase lektori nimi oli käesolev aasta aprillis igavikku lahkunud, musta randi sees Postimehes. Loomulikult olin mina peasüüdlane. Võetigi mind tõsiselt peaarsti kohvile tänapäeva nimetusega vaibale. Ega see vale polnud. Olin antud isikuga tõeliselt vaimulikult tööd teinud, kuni päästmispalveni jõudmiseni. Hingevaenlase arusaamist mööda olin küll peasüüdlane, kuid Jumala riigi töö järgi võiks kasutada väljendit missionitöö tagajärg. Soovitati siis minul mitte ateismi loengust osa võtta, vaid minna objektile tööd tegema. Leiti, et ehk vean lektori vahele. Loeng olevat väldanud 4 tundi. Lõptulemuseks aga oli 4 tundi kadu töötajast ning mitte ainustki tulemust. Rämpsu sisse inimest tagasi polnud enam mõeldav pöörata, sest uus ilus elu ületas selle palju kordi. Tohter lektorile alla ei annud ja nimetanud, et tollel endalegi on asjad usuküsimustes väga segased. Ja nii palju aus see lektor oli, et peale loengut tuli minu töölaua juurde öeldes, et peab ikkagi ise ka nendes küsimustes selgusele jõudma. Ta tundis ennast lööduna. Soovis, et tooksin talle midagi tõsist ja õiget materjali lugemiseks. Eks ma siis seda tegingi? Jõudis kätte aasta lõpp ja aruandlusperiood. Mina tegelesin oma erialase töö kõrvalt ka kaadrialase tööga. Tuli aruande blankett, milles küsiti. Kui palju on teie asutuses läbi viidud aasta jooksul ateismi loenguid, mis teemal millal kes on olnud lektoriks? Läksin siis selle blanketiga loengut pidanud lektori juurde ja ütlesin, et olen kohustatud avaldama tema nime ja andmed. Temaga palus kõigest hingest mind mitte seda teha, lubades, et enam ei pea ainuski taolist loengut ei siin ega kusagil väljaspool. Samuti kahetses ta, et seda varem oli teinud. Ta tahtis leida teed tõe juurde. Mina otsustasin siis nimetatud lahtri täiesti puhtaks jätta, et mitte mingit vastutust ei jääks minu hingele. Jeesus ütleb ju, et patu kahetsejale peab andestama. Minu elu ornamendis oli süttinud must kristalne kild, millest lõid läbi tugevad valguskiired, muutes musta killupõhja järgjärgult heledamaks. Autoklaavid on hermeetiliselt suletavad kambrid esemete kõrge temperatuuri ja rõhu all töötlemiseks. Ajalikus elus haigetega tegelemisel on kirurgia valdkonnas väga ranged nõudmised. Kõik kasutusele olevad materjalid peavad olema rangelt steriliseeritud autoklaavides mäda ehk patogeensete pisikute haavadesse sattumise vältimiseks. Neid steriliseeritakse kõrge rõhu ja temperatuuri all kindla aja vältel. Ei saa iialgi öelda, et teen ühte või teist asja nagu minule meeldib või oma suva kohaselt. Vastasel korral me lihtsalt seame ohtu inimese elu. Nii vajalik on elus sageli mikroobide vaba keskkond. Selleks aga tuleb täita kindlad nõudmised. Kui ajalikus elus kehtivad ranged nõudmised, miks me siis arvame, et taevariigi seadustega võime käituda nagu meile meeldib? Inimene, kes on elupäevad elanud tõelisest usust võõrdununa, kannab paratamatult eneses patupisikuid. Kas ta seda ise enesele teadvustab või mitte, aga nii räägib Jumala sõna. Kõik inimesed on patuneeduse all ja sellega rikutud. Ainult Jeesuse Kristuse Jumala poja veri on see vahend, mis puhastab meie südame ja hinge möödunu elu pattudest. Sellise seisundi omandamiseks peame aga täitsma kindlad nõudmised. Inimene peab Jumala sõna põhjal endale teadvustama, et temas asuvad sünnist saadik patujuured, mis vajavad tõelist eemaldamist. Tal tuleb mõista, et ilma neid juuri eemaldamata ootab teda igavene hukatus. Puhtus ja veelkord puhtus on eelduseks, et sa ei tooks pühakotta sisse ilmalikke pisikuid. Vastupidi, et sa suudaksid oma sõbra juures teostada tõeliselt puhaste vahenditega operatsiooni, nii et tema hing saaks ja jääks puhtaks. Olgem Jumala riigi töös ettevaatlikud maailmast malli võtmisega, mille tagajärjel teise hinge puhastatud haavad võivad uuesti määrduda ning tekkida mädaprotsessid. Hiljuti lugesin vaimulikust ajakirjast, kuidas usklikud õpivad ilmalikke meetodeid, kasutamaks neid inimeste püüdmiseks ja Jumala juurde toomiseks. Kas meil endil siis tõesti pole olemas seda tõelist autoklaavi, kas meil pole neid steriliseeritud vahendeid? Kas viskame operatsiooni noa ainult korraks kuuma vee alla ja hakkame teisi opereerima? Nemad tulevad meie juurde, et vabaks puhtaks saada, mitte meie ei pea minema nende juurde küsima instrumente ja nende ebapuhaste instrumentidega hakkame neid opereerima. Usun, et need inimesed, kes on tulnud läbi punase aja katsumustest, mõistavad, mis tähendab usklik olla. Paljudel on see tänapäeval ainult meelelahutus tormiste emotsioonide üleskütmisega, draamade, aplauside, naljaheitmistega, Jumala kojas ja teab millega veel. Olge usklikud selle sõna tõsises mõttes ja mõistes. Nad tulevad sügavast orust ja kaugelt kõrbemaalt, ööst pimedast, vaevade elust ning piinast, põrguraalt. Nad pühivad näolt higi, päiksest pruuniks on põlenud pale. Tihti meeleheide astus neil ligi, kui piinas vaesus nälg. Nad tulevad tulisest ahjust, kus tuhaks sai suurus kui jõlg. Nüüd põlevad hingede kahjust, koormaid valmis kandma on õlg. Seal valude tulises ahjus nad õppisid midagi muud, kui seda, mis koolide põlves neil rääkisid teadlaste suud. Nüüd Viinamäe issand alles saab suunata tööle neid. Nende sõnum on tapetud tallest, kes päästa võib patuseid. Minu elu ornamendis oli süttinud lumivalge kristalne kild.